Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. En rondom Jerusalem is berge en soos die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Woord van hartelike welkom ook gee aan elkeen, ook aan besoekers. En dan wil ons net in hierdie oomblikke net vir Epie hulle sê, ons bid saam met julle vir jou pa, en ons sal ook so intree in die kansgebed vir hom. Baie sterkte vir julle, ons bid vir julle. Ons kan die woord van die Here oopmaak by die 81ste psalm, by psalm 81. Toe ek hierdie psalm gelees het, toe kan mens omtrent die agtergrond van hierdie dag wat ons herdenk, kan ons raak sien. Die toepassing spring so duidelik na vore vanuit hierdie kostbare psalm en die net eenvoudig die kostbaarheid van die woord wat ons hier vind, is vir ons so relevant vir die dag waarin ons is en ook spesifiek vir hierdie dag en datum. So ons lees die 81ste psalm wat gerig is aan die musiekleier op die getiet, dit is op 'n spesifieke wysie, en dit is dan 'n psalm van Asaf. Jubel tot eer van God, ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob, hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink, die lieflike siter saam met die harp, blaas die basuin op nuwe maan, op volmaan vir ons feestdag, want het is 'n insetting vir Israel, 'n verordening van God, van die God van Jakob. Nou, hy het dit ingestel as getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het in Egipteland, 'n taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor. Ek het my skouer bevry van die las, ek het sy skouer bevry van die las, sy hande het die mandjie gelos, in die nood het jy geroep, en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder, ek het jou getoets by die waters van Meriba, Sela. Hoor my volk, en ek wil jou dit inskerp, Israel, as jy toch na my wil luister, daar mag by jou geen vreemde God wees nie, en voor een uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is die Here jou God, wat jou laat optrek het uit Egipteland, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ach, as my volk na my wou luister, Israel in my wee wou wandel, gou sou ek hulle vyande onderwerp, en my hand in hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring, en met die heuning uit die rots sou ek jou versadig. Kom ons staan as mans voor die Here, as verteenwoordigers van die huisgesin, en ons bid saam. Ons Here, ons Vader, in hierdie oomblik kom rig ons aangesig op na U. Here, en ons wil ronduit verklaar dat ons al ons alleen verlaat op U. U is die hoop van ons siel, U is dit en U is die een waarin ons geloof plaas. U is die grote God van hemel en aarde en Here, ons wil onsself na niks en na niemand anders draai nie. Here, daar is geen verlossing en geen hoop in enigiets anders nie. Here, maar ons vind dit in U. En ons dankie dat U so goeie God is. Here, ons dankie dat ons absoluut op U kan vertrou. Here, dat U kan uitred, uittrek, uit modder sluike, uit verskriklike diepe kuile waarin ons onsself kan bevind. En Here, uit haglike omstandighede weet ons U is die grote God, wat ook nie te ver is dat ons gebede nie tot U ore sal strek nie. Maar ons weet, en die woord leer dit vir ons, dat U is 'n God, dat U 'n God is van naby. En dat U vir ons beloof, dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. U is intens by ons en met ons. En in hierdie oomblikke kom Rig ons aangesig, ons siel hef ons op na u. En ons vra, Here, dat u met ons sal kom ontmoet deur u woord. Dat hierdie dag sal wees, soos dit ook ingestel is, en die gelofte ook voor u afgelê is, dat het sal wees tot ere van die naam. En Here, dat hierdie geleentheid ook sal strek tot ere verheerliking van u self. Here, en so wil ons as gemeente ook vir Jeppiese pa kom intree. Here, waar daar 'n geweldige kwal is in sy hart, verskriklike, intense geveg, heiliglik besig is vir sy lewe, kom bid ons, Here, dat u asseblief vir hom sal uitred ook daar, dat u naam ook sodoende verheerlik sal word vir die verlossing wat u daar kom bewerk, ondersteun hulle asseblief ook as gesin, kom lei hulle, bewaar hulle, en mag u naam ook ryklik verheerlik word. Amen. Ons lees in hierdie psalm van hoe die volk opgeroep word, vooral in die eerste 6 verse, dat hulle opgeroep word tot hierdie feestdag, en hoe hierdie feestdag geniet moet word, en ons sal in die eerste gedagte daarna ook kyk. Maar dan sien ons, vooral hier vanaf die 14e vers, hoe dit eintlik maar 'n baie tragiese wending inslaan. Hoe hierdie volk nie na die Here geluister het nie, en alles wat die Here uiteindelik beskryf, wat hulle op uitmis, en hoe die seën van die Here teruggehou word, omdat die volk nie na die Here wil luister nie. En daarom is die kernvers van ons oordenking in hierdie dag, is die 14e vers, waar die Here eintlik maar so 'n hartseer uitroep, 'n hartseerstelling maak. Ag, as my volk maar na my wil luister. Ag, as Israel maar in my weë wil wandel, en ons sien die besondere seën wat die Here oor hulle sou uitgiet vanaf die 15e vers. En daarom wil ek met u praat oor die tema, wat kon gewees het, met drie kolletjies natuurlik daarachter. Wat kon gewees het, ons rig ons gedagtes en ons dink daarna, wat kon gewees het. As ons hierdie stelling aanskou, kan ons dit sekerlik beide positief en negatief oorweeg. Vooral met die slag van bloedrivier en gedagtenis, kan ons sekerlik oorweeg wat kon gewees het as daar die handjievol boere in hulle eie mag te staan sou kom teen daar die 14.000, party meen selfs tot 20.000 Zulu impies. Ons kan maar net dink wat kon gewees het as daar die boere nie godsdienstig was en hulle gewend het tot God nie. Ons kan maar net kyk na die feite van die saak. 464 boere teen een mag van tussen 14, baie meen eintlik maar 16 tot 20.000 Zulu-krygers, wat deel was van die mees gevreesde militêre mag in Afrika, ja, wat kon gewees het. Ja, wat sou gebeur het, is die vraag, as God nie daar die boere gehelp het op hierdie dag nie. En dan kan ons die stelling sekerlik ook negatief oorweeg. Ja, wat kon gewees het, soos in die geval van Israel, wat ons vind in hierdie psalm. Wat kon gewees het as hierdie volk van die Here uiteindelik maar gedien het soos hy gedien moet word? En sekerlik die hart van hierdie psalm is die 14e vers, wanneer God selfs daar die hartseer vertoon, rig ag, as my volk na my wou luister, as Israel maar in my wewe wandel, en ons vind wat die Here alles vir die volk sou doen in die 15e tot die 7e vers, hoe hy die vijande van Israel sou onderwerp, deurdat sy hand teen hulle uitgestrek sou wees, dat die haters van die Here kruipende na hom toegekom het, en dat sy volk sou gevoed word met die beste van die koring, en die heuning vanuit die rots, ja, so vanuit die hand van die Here, ja, as die volk van die Here maar wou luister, wat kon gewees het? Wat kon gewees het as die volk van die Here maar werklik die Here gedien het in die land wat die Here aan hulle beloof het? Wat kon gewees het as hulle nooit gemurmureer het in die woestyn nie? Wat kon gewees het is dat hulle nooit in ballingskap sou ingaan nie, dat hulle reis deur die woestyn baie vinnig sou gewees het, dat hulle die verlossing van die Here keer op keer net al hoe meer sou smaak, die voorspoed van Israel sal geen perke geken het nie. sal sekerlik die magtigste volk in hierdie wêreld gewees het, hulle kon gewees het wat die Here hulle bestem het om te wees, 'n seën vir die hele aarde, maar nou die feit van Israel se bestaan is 'n seën des aanstoot vir die volkere reg rondom hulle, maar ook so vir die wêreld heen. Ons sien hoe die liberale mense wat in die een kant staan vir die reënboogvlag en in die ander kant staan hulle ook vir Palestina, dit maak net eenvoudig nie sin nie. Ons sien hoe die wêreld 'n haat het teenoor Israel, wat kon gewees het as hierdie volk maar na die Here wou luister. En hierdie stelling wat ons vandag sal oorweeg, sal ons kyk na ons land, na ons volk, maar ook na onsself. En ons sal ons meet aan die beginsels, en ons sal die toepassings oorweeg wat duidelik spruit vanuit hierdie hoofstuk, vanuit hierdie psalm. En ons sal sien hoe baie ooreenstemmings daar is met Israel en met die boere, maar ek wil toch baie duidelik sê, die boerevolk is nie Israel nie. En ons het nie Israel vervang nie. En ons is nie die verlore stamme van Israel nie. Ons glo nie aan een of ander snaakse ras eie godsdienst nie. Maar ons sien dat hierdie psalm met baie duidelike ooreenstemmings met die gebeurtenis van die dag wat ons herdenk. En terwyl hierdie psalm ook 'n definitiewe Israelse konteks het, kan ons definitief daaruit die beginsels neem. Want die hele skrif is deur God ingegee en is ook vir ons nuttig tot lering, tot weerlegging en ook van toepassing in ons alledaagse lewe. So kom ons kyk na hierdie stelling wat kon gewees het. En ons sien in die eerste eerste 6 verse dat dit 'n fees tot aanbidding van God kon gewees het. Ons plaas dit eers in die Israelse konteks en dan maak ons die toepassing. Ons sien hier vanaf die tweede vers hoe die volk opgeroep word dat hulle moet jubel tot eer van die Here, en hy word genoem die sterkte van Israel, dat daar gejuig moet word tot eer van die God van Jakob, dat daar 'n lied aangehef word met al die instrumente wat daar uiteindelik ingeroep moet word, alles moet saamgebring word om hierdie feestdag tot eer van die Here te bring. Ja, en wanneer die volk van die Here hier by mekaar gekom het, op hierdie feestdag van die Here, was daar werk wat moes verrig word. So ook wanneer ons kerk toe gaan, daar is werk wat ons moet verrig. Ons kan nie net bloot rond sit en alles val nie net in plek nie. Nee, daar is werk wat ingesit moet word. Ons is deelnemers daarvan. En so moes die sangers gesing het en die volk gelei het in sang. Dis die oproep van vers 2 tot 4. En hierdie taak was om ere tot die naam van die Here te bring. En so ook enige taak wat op hierdie dag verrig sou word, met hierdie eindste doelstelling tot eer van God. Dit is daarom die feestdag. Dit is waarom die Israelse volk al hulle feestdag gevier het. Dit gaan oor die eer van die naam van die Here. Dit gaan alles om die eer van God. Dit is waaroor die hele bestaan van Israel uiteindelik daar gerig is. Dit is waarom elke mens op hierdie aarde geskep is tot eer van God. En daarom ook moet ons lewe en ook so al ons feestdae tot eer van God wees. Want sien, hierdie God wat hulle aanbid, hy is hulle sterkte. Hy is die God van Israel. Hulle is 'n volk in 'n verbond met God, wat hulle met sy kragte en sy sterkte beskerm, ondersteun en kom verlos, wat hulle oorloof weg en hulle veldslag slaan met triomfantelike slag. Hy is die krag van elke Israeliet, en deur sy sterkte en genade het hulle die voorreg om 'n fees tot eer van die Here te hou, om dankie te sê teenoor die Here. Daarom juig, jubel, hef 'n loflied aan, bring die instrumente en speel tot eer van die Here, want hy is ons God en hy is ons sterkte. Hy is ons oorwinning. Daarom is die lied sekerlik gepas wat ons seker hier in inlas kan sing, al die lof en al die eer kom u toe. Want u is waardig, so lofwaardig. Halleluja, prys U naam. En hierdie diens wat verrig was, hierdie feestye wat gerig was teenoor die Here, was ook nie net bloot omdat hulle wou nie, maar ook omdat dit 'n insetting vir Israel was en 'n verordening van die God van Jakob. Hulle was ook daartoe gebind. Dit was ook 'n moed. En alle geslagte daarna moes ook hierdie feesdag geniet en waardeer en ook hou. Want hulle is daarin verbind gewees, want God het dit 'n verordening gemaak. Want sien, as God iets sê, moet die mens dit gehoorsaam. En dan is daar nie 'n debat nie, dan is daar nie 'n maar betrokke nie. God het gespreek en ons as mens moet dit gehoorsaam. En dieselfde ook met die gelofte. Ons is daartoe verbind, of ons nou wil of nie. Want ons het 'n belofte aan die Here gemaak. En as jy jou mond oopmaak om 'n belofte aan die Here te bring, moet jy dit sekerlik betaal. Want die Here sal dit van jou hand eis. En het dit ook in gedagte met jou nuwejaars voorneme, Here, in hierdie jaar sal ek dit en dit en dit en dit. Jy maak 'n gelofte teenoor God. Ons lees in Prediker 5 vers 3, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Ons lees in Deuteronomium 23 vers 21, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Psalm 65 vers 2, aan U kom 'n lofsang toe, o God in Sion, en aan U moet die gelofte betaal word. En ek wonder immer, hoe is ons daartoe verbind? Wel, deel van die gelofte sê, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Ja, ons is daartoe verbind. En die Here het dit ingestel as 'n getuienis, en die Here het ons, hou ons ook verantwoordelik daartoe, en ons moet dit sekerlik ook hou. Maar die Here het daardie feestdag in Israel ingestel as 'n getuienis in Josef, en toe hy uitgetrek het teen Israel, het hy hulle verbind om hierdie spesifieke feestdag te hou. En ons praat die vraag maar net, o Israel, wat kon gewees het as u die verlossing van God onthou het en die Here ooreenkomstig aanbid het? In Suid-Afrika, wat kon gewees het as ons die Here werklik aanbid het? Dink net aan die Eden waarin ons gebly. Dink net daaraan dat ons die seën van die Here so oorvloedig oor ons land sou geniet. Dink net hoe dit sou wees as die Here en sy wil die eerste prioriteit was. Sou nie korrupsie gewees het nie. Daar sou eerlikheid gewees het. Die woord sou mense se eer gewees het. Daar sou 'n goddelike ywer gewees het om reg te doen. Familiebande so baie sterk en baie beter wees, geplant op die rots Christus. Huisgesinne sou baie gesonder wees. Huwelike sou gehou het en huwelike sou tot eer van God wees. Kinders wat groot gemaak word tot eer van die Here en in die vreeste van God. Die evangelie sou met ywer gepreek word. Kinders van die Here sou 'n dankbare smagting hê om te bid, om te jubel en te juig, om alles te wend tot eer van die Here. O, wat kon gewees het. Wat kon gewees het as ons die Here maar net waarlik aanbid het. Ek glo daar kom baie mense vandag by mekaar vir hierdie belangrike dag in ons volkegeskiedenis. En volgens bronne is in hierdie jaar die meeste gelofte feeste wat nog ooit gehou is in Suid-Afrika. En ons is so dankbaar dat mense in hulle massas uitkom om die ere aan die Here te gee. Maar dit maak my ook hartseer. Want is ons aanbidding teenoor God dan net maar vir eendag? Is ons toewyding dan net vir die Here om politieke redes? Is ons feestdag maar net gerig eenvoudig om ons volkegeskiedenis te onthou? Stop die hebel en die juis dan net by die lees van die gelofte. Want daar die einste wat so vol bravade die eer aan die Here wil bring, is die einde wat so afvallig sal wees môre. Ons sien hoe afvallig is ons volk. Ons sien hoe word daar in losbandigheid uitgegiet op die ritme van suggestiewe musiek van die wêreld, terwyl die glase omhoog gehou word en 'n sogenaamde lekker tyd word uitgesoek. En ons noem dit aanbidding teenoor die Here. Ons noem dit 'n lewe wat tot eer van die Here strek. Is dit wat ons geword het? Hoe anders sou ons lewe maar nie gewees het as ons die Here werklik aanbid het nie. Hoe anders sou ons omgewings gelyk het? Hoe anders sou ons jeug gelyk het? Hoe anders sou ons volk gelyk het? Hoe anders sou ons land gelyk het? Hoe anders sou ons wêreld gelyk het? Hoe anders sou die films gekyk het waarna gewees het waarna ons kyk? Hoe anders sou die liedere gewees het waarna ons luister? Hoe anders sou die gesprekke gewees het wat ons het? Hoe anders sou die beginsels gewees het wat ons handhaaf? Hoe anders sou die strewe gewees het van ons harte? Ek lees in Psalm 144 vers 15. Welgelukzalig is die volk met wie dit so gaan. Welgelukzalig is die volk wie se God die Here is. Gaan het goed met ons land? Gaan het goed met ons volk? Gaan het goed in die wêreld? En ons wil vra hoekom. Ach, wat kon gewees het? Ons sien dat wat het ook kon gewees het, is 'n lewe van gehoorsaamheid teenoor God. In die 7de tot 17de vers. Daar vind ons in die 7de en 8de vers die rede vir hierdie oproep tot gehoorsaamheid teenoor die Here. Daar's 'n rede hoekom daar 'n lewe afgelê moet word vir die Here. Daar's 'n rede hoekom al die eer en verheerliking teenoor die Here verrig moet word. Daar's 'n rede hoekom ons lewe moet aflê vir God, en ons sien dit in die 7de en 8de vers. En ek het sy skouer bevry van sy las, sy hande het die mandjie gelos. En die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meriba. En so was dit ook geweest dat God 'n paar honderd boere uitgered het in hulle nood teen 16.000 Zulu impies. En die flou lantern lig in die misligte. En na die vorige aand het 'n nagaanval op die Ossewal laar verhoed. En die Here het die boere bewaar, terwyl hulle sekerlik vir 'n week voor die slag elke aand die gelofte vir God afgelê het. En sekerlik op daardie aand, die 15de Desember, het die Zulu sekere alreeds daarse om hulle by mekaar gekom en daardie lanternlig het hulle weggehou, want die Here het dit hulle weggehou. En die volgende dag, terwyl dit vir die afgelope paar dae geweldig mistig was, trek die Here daardie hemel oop en dit is 'n helder sonskyn dag dat daardie voorlaaiers en die kruit effektief sou kon werk het, en die Here beskik daardie geweldige oorwinning. En volgens bronne word daar ook bereken dat daar ongeveer 48.000 werpassegaai op die laar neergereen het op daardie dag. En herinner my asseblief weer hoeveel van daardie voortrekkers het gesterwe op die dag. Nie een nie. Doe net gou die sommetjies. 464 boere teenoor 48.000 werpassegaaie. Werk net gou uit hoeveel van daardie assegaaie word op elke individu afgereën. Die feit dat die Here daardie boerevolk op daardie dag bewaar het, is eenvoudige wonder. Ja, dink na in die nood waaruit die volk die Here geroep het en dat die Here uitgered het en dat die Here geantwoord het in die skuilplek ook op daardie oewer van die later bekende Bloedrivier. Maar dink so ook in jou lewe. Dink na oor wat God alles al vir jou kon doen het. Dink waar jy sou gewees het as dit nie vir die genade van die Here was nie. Dink wat kon gewees het as jy nie ontmoeting met God gehad het nie. Dink wat met jou gesin sou gewees het. Dink wat van jou kinders sou geword het. Dink aan jou kleinkinders. Wat wat jou geword het van hulle, as dit nie was vir die genade van die Here nie. Maar denk net aan die feit dat God jou siel uit genade kom red het. Denk aan al die verlossingswerke wat God al in jou leven kom verrig het. Hoe anders ons leven nie gelyk het nie. Daarom het ons 'n rede om in gehoorsaamheid neer te buig voor God. En dan verwag die Here reaksie. Ons sien in 9de tot 11de vers waar die Here 'n verwagting het teenoor Israel. En so ook teenoor ons. Hy sê, hoor my volk, ek wil jou dit inskerp, die Here verwag dat ons beskikbaar sal wees, dat ons geleer kan word teenoor die Here, en ek dink ons val al reeds voor die eerste hekkie. Ek weet, ek preek vir die verkeerde gehoor, julle is hier. Maar ons moet die ander weer gaan bereik en weer terugbring. Is ons daar, wat die Here ons kan inskerp in sy woord? Nou praat ek van die eredienste. Ons het aandienste. Ons het bidure. Ons het geleenthede waar die Here jou wil kom inskerp. Die Here het met jou 'n afspraak. Waar is jy? Die Here het met jou 'n afspraak in jou binnekamer. Waar is jy? Die Here wil jou inskerp wat hy van jou verwag. Die Here het jou uitgered, het hy nie? Ja, maar nou kan ons redeneer, dit was een reddingswerk geweest. Nou moet ek my hele lewe aflê. Besef jy wat sy reddingswerk het God kom doen? Toe jou siel uit genade kom red het. En dat hy jou wil kom verander het, dat jy met hom gemeenskap wil hê. Het jy daar die wil? Het God werklik jou al kom verander? Het God werklik al jou siel kom red? Hoor my volk, ek wil jou dit inskerp. Israel, as jy toch na my wil luister, sê die Here dit dalk oor jou, oor jou lewe. Ag, voeg jou naam in, as jy toch na my wil luister. Hoeveel keer praat ek al met jou, maar jy luister nie? Hoeveel keer roep ek jou tot bekering, maar jy luister nie? Hoeveel keer het ek al vir jou gesê, dat jy hierdie taak moet opneem, maar jy doen dit nie? Ag, as jy toch na my wil luister. En wat verwag die Here? Daar mag by jou geen vreemde God wees nie. En vir 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. En ons sê maar, ons buig voor geen ander God nie. Ons het geen beeld in die huis nie. Wel, het verstom my nogal, ek sien in baie van die winkels dat daar Boeddha beelde verkoop word en baie mense koop dit en sit dit as 'n ornament ook daar in hulle huis. Jy mag beslis dit nie doen nie. Maar ook, is dit nie net bloot 'n fisiese standbeeldjie wat jy in jou huis insit nie. Wat is die verlange van jou siel? Waarin wy jy jou tyd? Wat is werklik vir jou die prioriteit in jou lewe? Nagte sal mense omwerk om brood op die tafel te sit. Maar om te bid, het ons nie 5 minute voor nie. Wat is werklik die God van jou lewe? Waarheen vlug jy as die moeilikheid is? Waarheen draai jy? Na wie soek jy? Daar mag by jou geen vreemde God wees nie. En vir uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie, ook nie voor 100 randjies nie. Want ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipte land. En ons weet die beeld uit die volkse geskiedenis, dat het 'n beeld is van die saligheidswerk, die reddingswerk wat God kom doen. Dadelik herinner die Here ons aan ons heil, aan ons saligheid. Die feit dat die Here jou siel uit genade kom red het. Die Here herinner ons dat het hy is, wat dit kom bewerk het. En dan verwag die Here vir ons, dat ons ons mond wyd moet oopmaak. Dit is nie om baie te praat nie, maar dat hy dit kan vul. Sien, daar het daar die beeld van daar die ou klein ou voeltjies in die nes. Hy mond wat ons so verskrikkelijk wyd oopgaan, en dan kom voor die wurmpies so in die mond ingesit. Geliefdes, die Heere verwag dat ons so 'n verwagting sal hê, dat die Heere ons hele wese sal kom vul met sy kosbare voorsienigheid. Die Heere verwag dat ons verwagting so van hom moet wees, dat ons nie te min van hom sal soek nie, maar dat ons so 'n geloofsverwagting van God sal hê, dat ons soos daai babavoeltjie sal wees, met ons mond wyd oop, met so 'n hartsverlange en verwagting van God. Maar die feit dat God ons uitgered het, bewys ons twee uiters belangrike dinge. Bewys ons eerstens dat God leef, dat hy werklik bestaan, dat hy nie 'n mite is nie, dat hy nie net 'n gedagte is wat deur generasie oor en oor oorgedra word nie, maar dat hy werklik leef. En wat ons tweedens raak sien, is dat hy 'n persoonlike God is, wat die smeekgebede hoor van sy kinders, wat uitred wanneer daar uitredding nodig is, wat 'n God is van naby. En is hier die God wat vir jou wil kom voorsien. Is hier die God wat jou siel wil kom versadig met die goeie, so sê Psalm 103 vers 5. Dit is hier die God wat jou siel versadig met die goeie, dat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Spreuke 8 vers 20 en 21 sê, ek wil wandel op die weg van geregtigheid in die middel van die paaie van die reg. Kyk hoe mooi is dit. Ek wil nie net op die regte pad wandel nie, maar ek wil in die middel van die pad van die reg wandel. Ek wil nie die grens die hele tyd toets nie, ek wil in die middel van die pad van die reg wandel. Is so mooi. Om die wat my lief het, 'n besitting te laat erwe en hulle skatkamers vol, maak ek vol. Kyk daar die voorsiening van die Here. Jesaja 55 vers 25 sê, want ek verkoop die vermoeide siel, en elke kwynende siel versadig ek. Het jy daar die verwagting van God? Ons sien die volk die Here nie gehad nie. Die Here gee alles. Die Here voorsien alles. Die Here roep hulle op, die Here wys vir hulle wat hulle alles kan hê. Maar wat sien ons in die 12de vers? Maar my volk het aan my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Die volk wat 'n seën moes wees vir die wêreld. Die volk wat opgeroep word om 'n feeslied vir die Here aan te hef, in jubelsange en lofliedere, in 'n juigende, triomfantelike, dankbare uiting van eerbied teenoor God, word die volk die voorwerp en die onderwerp van 'n klaaglied. Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie, en ons kan dit skryf oor die land van Suid-Afrika. Maar kan die Here dit sê oor jou? Ek hoop nie so nie. Dat jy nie na die Here wil luister nie. Dat jy nie wil buig voor die Here nie. Dat jy nie die Here wil erken nie. Dat jy nie gewillig is om jou lewe vir hom af te lê nie. Ek bid so van harte dat dit nie 'n realiteit is in jou lewe nie. Wat kon gewees het? Maar nou is jy ongehoorsaam. En kyk hoe die Here met hulle gehandel. En ek herinner u dat ek voortdurend vir u sê, die ergste wat God vir 'n mens kan doen is om hulle oor te gee aan hulle eie hartsbegeertes. Dis presies wat God met Israel gedoen het. Kyk wat sê die 13de vers. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk na my wil luister, Israel in my wewe wandel. Is dit nie wat ons wêreldwyd beleef nie? So eie wysheid. My planne, my wil. Pas op dat die Here jou oorgee aan jou wil. Ons wil so skop en skree dat alles nie altyd uitwerk soos wat ons wil nie. Sê dankie. Want as alles net uitwerk soos ek wil, beteken dit die Heer het my heel moontlik oorgegee. Moenie net na hierdie wêreldlinge kyk, na die weelde en rykdom van hierdie wêreld en so smag, ag, ek wens ek het al daai geld gehad. Pas op wat vir jy wens. Pas op as die Heer jou oorgee. Die Heer roep en die Heer roep en die Heer roep. Op een stadium word sy roepstem stil. Het jy al gehoor dat jy genade tydperk kan uitloop? Dat die Heere nie meer by jou gaan stilstaan? Dat die Heere nie meer met jou gaan praat en jou roep tot saligheid nie? Sien het in die volk Israel. En sien het met soveel wat oorgegee is aan hulle skandelike hartstogte. Ons lees het in Romeine hoofstuk 1. Ons sien het in ons wêreld reg rondom ons. En kyk die seën wat hulle uitmis. Vers 15 tot 17. Gou so ek hulle vyande onderwerp en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Dit is deel van die Mosaïese verbond dat God Israel die oorwinning oor sy vyande sal gee. Gaan lees in Numeri 33 vers 52 tot 56 en ook Deuteronomium 6 vers 16 tot 19. Die Heere sou vir hulle vrede gegee het. Die Heere sou vir hulle 'n kostbare voorspoed gegee het. Hoekom dink jy het die Heere aan Salomo so 'n wonderlike rust en vrede gegee het van al die lande rondom hulle? Hoekom die Heere hulle so geseën het, nie as gevolg van Salomo nie, maar as gevolg van Dawid? Het was deel van die verbond wat die Heere met hulle gemaak het. Die Heer het hulle voorspoedig gemaakt. Die Heer het hulle geseën. Maar, so ook wou Salomo nie na die Heer luister nie. En so ook het die volk gevolg in die goddelose praktyke wat hy ingevoer het en die afgode aanbiddery. En die Heer het hulle begin oorgee in die hande van hulle vyande. Hy het die Assiriërs opgewek nadat hy soveel honderde jare hulle genadig was. Die Heere het die Babyloniërs opgewek, die Galdeërs opgewek, en ook die suidelike ryk in ballingskap weggeneem, en die Heere het die rus en die vrede weggeneem. Ek vraag vir jy, is daar rus en vrede in ons land? Is daar rus en vrede in die wêreld? Ach, wat sou kom gewees het. En die haters van die Heere sou kruip in na hom toe kom. Maar hulle sou vir ewig wees. Hulle sou kruip in na die Heere toe kom. En glo van harte is om genade te smeek by die Heere. Maar wat sien ons? Die haters van die Heere bal hulle vuist net al hoe meer teen God. En die blatante verwerping van die Heere word net al hoe meer. Ag, wat kon gewees het. Ja, die Heere sou hulle voed met die beste van die koring, en met heuning uit die rots sou ek jou versadig. O, wat kon gewees het. En ek weet, ons is op 'n sekere verskriklike morbiede punt op hierdie oomblik. En ons moet treur oor die toestand waarin ons is. Maar ons moet let op 1 Korintiërs 10 vers 11, dat al hierdie dinge het hulle, verwys na Israel, oorgekom as voorbeeld en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Alles wat Israel oorgekom het, hoekom is dit vir ons belangrik? Is vir ons 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Israel het alles gehad. Israel het die seën van die Here kon smaak, maar hulle wou na hom nie luister nie. Hulle is die verbondsvolk van God gewees. Die Heer het in hulle midde getabernakel, het in hulle midde gewoon. En dan gaan rig hulle hoogtes op en gaan bring offers aan allerhande vreemde gode, net waar en hoe hulle ook al wil. Die Heer is in hulle midde teenwoordig, en hulle verwerp hom. moet nie soos Israel wees nie. Moet nie wederstrewig, hardnekkig, eierwijs wees nie. Maar wees gehoorsam aan God, want hy is die een, wat ons volk in die verlede al baie kom uitred het. Hy is die een wat die gemeente kom plant het, die gemeente onderhou het en ook bou. Hy is die een wat jou siel kom red het, kind van die Here. Hy het jou kom verlos uit Satans mag. Hy het jou kom vergewe van die verskrikkelike sonde wat jy teen hom gedoen het. Hy is die een wat jou dra. Hy is die een wat jou vir jou voorsien. Hy is die een wat jy nie moet verlaat nie. Luister na hom en wandel in sy weë. Want let op wat gebeur as jy God nie gehoorsaam wil wees nie. Want my volk het na my stem nie geluister nie. En Israel was van my nie gewillig nie, en ek het hulle oorgegee in die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kon wandel. En weer eens sê ons, een van die ergste dinge wat God aan die siel kom doen, is om hom oor te gee aan die verhardheid van hulle eie hart, dat hulle kan wandel in hulle eie planne. Is dit nie wat ons reg rondom ons raak sien nie? Is dit nie precies om ons, hoe ons omgeving, ons land, ons werksomstandighede, ons wêreld lyk nie? Elkeen wil sy eie pad stap, elkeen dink hy weet beter as die volgende een, en God se weë word belaster, gespot en gesmaad. En dit omdat die mens nie na God wil luister nie. Wat kon gewees het? Wat kon van hierdie land gewees het? Wat kon gewees het van hierdie wêreld? Het kon die Eden gewees het wat God geskep het. Wat kan wees en wat kon gewees het as ons maar net gehoorsaam was teen God? Maar ek wil vir u daarom hoop gee. Is nog nie te laat nie. Is nie te laat dat jy kan draai van jou sonde nie. Die toestand is rondom ons beslis so. En ons land gaan dalk in die hand omkeer in 'n oomblik en in 'n oogwink verander nie. Maar kan die Here nie een siel op 'n slag hierdie wêreld en hierdie land, hierdie volk weer kom seën nie? Kan die Here nie een siel kom red vandag, wat 'n volgende siel bereik, wat 'n volgende siel bereik en 'n volgende siel bereik en 'n volgende siel bereik, en stukkie vir stukkie sien die Here net al hoe meer, en word die evangelie van Christus net al hoe meer en al hoe meer uitgedra? Is dit nie ons opdrag nie? Is dit nie waartoe die Here ons oproep nie? Getuig van Jesus Christus. Wat is die volgende strofe? Dit is ons lewenstaak. Die Here kan ons seën. Die Here kan ons lot verander. Want hy het Israel se lot verander en hy gaan weer Israel se lot verander. O Heer, is 'n magtige God wat kan verlos. Ons is in die toestand omdat ons nie wil luister na die Here nie. So wat is die eenvoudige oproep? Begin luister vir die Here. Wandel in sy weë. Omarm hom, kleef hom aan. Aanbid hom, leef vir hom. En laat hy u seën. Ja, dit kan wees. Dit kan die realiteit weer wees. Laat ons ons mond so wyd ooptrek teenoor God. Met hierdie hartsverlange. Met daardie vasthou van die Here, ek sal u nie laat gaan tensy u ons seën nie. Mag die Here die begeerte van ons hart raak sien. En mag die Here ons besonder genadig wees. Amen. Hierdie dag is ook 'n dag wat die moderateur uitgeroep het as 'n dag van verootmoediging en van gebed. Daarom wil ek vir oom Martin en ook oom Ernest geleentheid gee, dan lei hulle ons as gemeente in gebed. En daarna gaan ons staan en ons gaan die gelofte voorhou en ons sal afsluit met die Onse Vader. Kom ons buig terwyl ons gelei word deur ons ouderlinge.
Onse Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag hier kan vergader as 'n gemeente. Here, en ja, wat ons gehoor het is so waar in ons land. Het is droog in ons geestelike lewe, Here, want die volk het ver van U afgeword. Here, ons wil vra dat U elkeen van ons sal opwek om onsself te oorweeg en op te skerp. Here, dat ons U sal dien en daardeur ander mense sal bereik en soveel meer mense na U toe sal terugbring. Here, ons wil ook bid, want ons weet, soos ons gehoor het, U is ook die God wat ons wil bereik en ons wil ondersteun. Here, dat U sal help dat ons hele land, alle volke en die regering ook, Here, hulle tot U sal wend. Here, en daardoor sal U seën oor ons land stuur. Here, ons vertrou U daarvoor en ons weet ook U is die God wat dit kan doen. Vader, ons buig ook laag voor U, want ons besef dat ons nood aan water in ons land. Here, nie net in die stede nie, in die platteland waar landbou moet gebeur. Here, die damme droog op. Here, maar soos ons weet, U het soveel jaar gelede daardie klein groepie mense by Bloedrivier tot U geroep en U hulle bewaar. Here, al is het soveel jare later, is U nog dieselfde God wat daardie dag daardie mense gehelp het. Here, en ons wil U ook aanroep. Here, dat U asseblief sal reën stuur oor ons land in die opvangsgebiede, oral waar dit nodig is. Vader, dat die landbou kan voortgaan, dat daar water sal wees vir die mense. Here, maar hulle daardeur ook sal besef, hulle moet hulle tot U wend, want U is die God in beheer. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, Here. En ons vra dit net in U naam. Amen.
Ons grote hemelse Vader, wie is daar soos U, Here? U het die hemele en die aarde geskape en alles wat daarin is, Here, en U onderhou dit getrou deur al die eeuwe heen. U raadsplan, Here, het U reeds voor die grondlegging van die wêreld daar gestel. En Here, U sal dit uitvoer in U grote trou en soos dit U behaag. Here, wat is die mens dan wat U nog aan ons dink, Here? Ons wil voor U kom buig in hierdie oggend en ons verootmoedig, Here, want teen U alleen het ons gesondig. Ons wil bid, Here, dat die begeerte van ons harte weer sal wees na U woord, na U weer, dat U weer vir ons 'n lig en 'n skild sal wees vir die dinge wat oor ons pad kom. Here, laat ons die slap hande sal oprig en die slap knieë sal oprig en dat ons voor U sal buig en ons oë op Jesus sal vestig. Hy is ons leidsman, hy is die volleinder van ons geloof, Here. Waarom dan, Here, is ons so hardnekkig? Ons bid U, Here, wees ons genadig en geef vir ons 'n gehoorsame hart, geef vir ons 'n hart, Here, vol van deernis vir mekaar en ook vir ander, en meer as alles, Here, vir U saak en U woord. U het vir ons 'n opdrag gelaat dat ons moet gaan vertel. Here, hoe het ons dit nie ook versuim nie? Ons bid vergifnis, ons bid genade. Here, kom bewaar ons dan nou vlekloos en onberispelik, dat ons ons taak kan uitvoer soos wat U dit op ons harte lê. En Here, sal U ook by elkeen van ons 'n herlewing laat begin, want as dit nie by ons begin, Here, waar sal dit vandaan kom? Gee vir ons dan die nodige krag in U woord, in Christus Jesus, om U te verheerlik ook in ons lewens. Ons vra dit in Jesus se wondernaam. Amen.
Genooi om te staan, dan lees ons die gelofte. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan Hom te doen, dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons sy huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee. Kom ons bid tot die Here deur die slotlied wat ons gaan saam sing. Dit is die Onse Vader gebed. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Geest wees en bly met jy elkeen. Amen.